premierul Vlad Filat, aflat în vizită oficială la Praga, a acordat un interviu Europei Libere în care a explicat modul în care vede diferite probleme politice de acasă. Pentru început, colegul nostru, Alexandru Eftode, l-a întrebat pe prim-ministru cum apreciază protestele antiguvernamentale pe care opoziția comunistă încearcă să le dea amploare.
Este o motivație strict politică, nu are nicio legătură cu interesul cetățeanului și spun acest lucru deoarece au alte posibilități pentru ca să contribuie în a rezolva multitudine de probleme republicanului, fiind partid de opoziție, având tribuna parlamentară și instrumentarul pe care îl oferă opoziției parlamentare legislație din Republica Moldova. Noi luăm act de această acțiune, însă suntem obligați să ne continuăm activitatea reșind în realitate. Să promovăm o politică fiscal-bugetară prudentă, pentru că acel început pozitiv pe care l-am realizat în acești 2 ani în domeniul economic să aibă continuitate. În 2010, Republica Moldova a avut o creștere economică de 6,9% cu un deficit bugetar de 1,4%. Pentru 2011 vom încheia anul cu o creștere economică de 7%. Pentru anul viitor urmează să avem un buget cu un deficit bugetar de 0,9%. Această platformă care a fost asigurată, cu certitudine în perioada imediat următoare va da rezultate. Rezultate care se vor regăsi inclusiv în veniturile fiecăruia dintre cetățenii care la ora actuală sunt nemulțumiți.
Domnule prim-ministru, e de înțeles ceea ce spuneți. Creșterea economică nu poate da rezultate imediate. Până la urmă, Partidul Comuniștilor nici nu insistă atât de mult pe acest aspect. Mesajul lor se rezumă la faptul că alianța trebuie să plece pentru că alianța fură. Și vreau să vă întreb dacă sunt întemeiate aceste reproșuri, să sunt legitime, pentru că, dacă mi-am zis bine, dumneavoastră ați fost primul care a spus la un moment dat că nu comunizarea este pericolul pentru Moldova, ci mafiotizarea.
Nu, ceea ce ați scos dumneavoastră din contextul general acum reprezintă doar o parte din expunerea mea. Eu spuneam că pericolul cel mai mare pentru Republica Moldova este comunizarea, deoarece, din punctul meu de vedere, comuniștii nu mai au cum să revină la guvernare în Republica Moldova, cel puțin de unii singuri. Eu sunt departe de a spune că lucrurile stau foarte bine în Republica Moldova. Însă, cum să vă spun, comuniștii nu de ieri și nu de astăzi, chiar și înainte de 1917, la bază au avut o puternică forță de manipulare, la baza care era minciuna.
Dar vă îngrijorează? Pot lua amploare protestele? Pot deveni un pericol pentru guvern? Mulți spun că societatea rămâne divizată.
Până la urmă, aici este pericolul. Și nu pot să pun asta în sarcina doar a comuniștilor. Practic, de 20 de ani s-a muncit foarte mult pentru ca societatea din Republica Moldova să fie una divizată. Ori mie mi se pare că la ora actuală această încercare, iarăși, de a pune oamenii pe barecade diferite este cel mai mare pericol. Pentru că noi în Moldova avem șansa să reușim să ne atingem scopurile pe care ne-am propus doar având o societate unită. Există obiectivul integrarea Republicii Moldova în Europa, că doar atunci noi vom avea instituții funcționale, vom avea drepturi și libertăți pentru cetățeni în a circula liber, în a avea comerț liber și așa mai departe.
Domnule prim-ministru, acum că ați vorbit de libertăți, cred că ați fost primul demnitar cu o asemenea funcție în Moldova care a spus la un moment dat că biserica trebuie să-și caute de treburile ei. În contextul protestelor bisericii față de legea antidiscriminare, față de înregistrarea organizației islamului, după asta v-ați întâlnit cu patriarhul Rusiei Kiril, ați fost la Moscova, l-ați văzut, după vizita noastră la Moscova și întâlnirea cu Kiril, ați fi spus că statul și biserica au aceleași scopuri, asigurarea sănătății morale a societății. În contextul ăsta, întrebarea mea era, cum să vă spun, să îndepărtați această ambiguitate. Care este poziția noastră față de legea antidiscriminare și...
Nu este vorba de o ambiguitate. În Republica Moldova, biserica este separată de stat. Însă, totodată, revenind la ce spuneam anterior, fiecare dintre noi, indiferent că suntem în politică, inclusiv biserica, își are obligațiunile sale vis-a-vis de unitatea societății și vis-a-vis de contribuția care trebuie să vină în dezvoltarea societății. Ori biserica are un rol foarte important. Și aici nu mă refer la adoptarea legilor sau la impunerea unui punct de vedere în adoptarea legilor.
La asigurarea sănătății morale a societății.
Este adevărat. Oamenii când merg la biserică se gândesc și la acest aspect. Eu nu cred că adoptarea legii privind nediscriminarea noi aducem atingere moralității în societate. Și urmează să promovăm acest proiect de lege. De altfel, lege care este una principală, importantă în planul de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize.
Un oficial al delegației Comisiei Europene la Chișinău a spus la un moment dat că nu mi se pare cea mai bună idee ca discuția să aibă loc în termenii ăștia. Avem nevoie de lege, de protejarea minorității sexuale, ca să ne fie ridicate vizele în
Uniunea
Europeană. Discuția, spunea el, este alta. Cum tolerează societatea?
Am spus și eu acest lucru. Am spus cu atât mai mult că acest proiect de lege este parte componentă a planului de acțiune.
Veți reuși să-i convingeți pe cei din Parlament să voteze, să adopte legea, că și unele grupuri parlamentare din coaliția de guvernare au spus că nu o vor vota.
Nu unele, dar ambele.
Liberalii și democrații.
Sigur. Și ăla a fost motivul de ce am retras legea din Parlament, pentru că în ajun de alegeri locale să ne oferă această platformă pe care, în căutarea de voturi eventual suplimentare, să profanăm discursul, dar mai important, sensul acestei legi. Eu nu aș vrea să rezumăm toate acțiunile noastre prin prisma acestei legi, cu toate că este un test. Este un test de maturitate.
Domnule prim-ministru, înțeleg că reformele pe care le-ați început sunt foarte complexe. Aveți nevoie de oameni pregătiți care să le pună în aplicare, să le gândească. Iată, de pildă, s-au tăiat 500 de miliarde din bugetele ministerilor de lei, pentru că nu au promovat proiecte. Legea asta a fost un test de ridicare de mână. Nu a trecut. Aveți problema asta în guvern? Capacitatea de a gândi proiect, de a atrage bani?
Ar fi greșit să spun și incorrect că avem suficientă capacitate. Însă avem masa critică necesară pentru a mișca lucrurile înainte în Republica Moldova. Suntem în termenii stabiliți cu Fondul Monetar Internațional, în raport cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Sigur, ei să ne mulțumesc de faptul că pe parcursul a 2 ani de zile nu avem președinte și toate discuțiile astea, dar când ne uităm la nivel de angajamente, noi suntem în termen.
7% creștere anul ăsta. Pe de altă parte, ministerele conduse de pe LDM au cele mai mari bugete, cu o singură excepție, Ministerul Transporturilor. Primele 6 cu cele mai mari bugete sunt ale pe LDM-ului.
Care sunt ele?
Păi e Ministerul Educației. Întrebarea era alta. Întrebarea era, dar cum credeți că în Parlament va decurge discuția? Iată.
Urmează să vedem, numai că Ministerul de Interne are aceste resurse pentru salarii, pentru polițiști care să mențină ordinea publică, în educație, pentru profesori care sunt într-un număr foarte mare. Vreau să spun că acest proiect de buget a fost adoptat la guvern cu participarea colegilor din partidele din Alianță care au acest mandat din partide să-i reprezinte. Cu votul lor sau cu asentimentul lor a fost adoptat acest proiect de buget și mai mult ca atât contrasemnat. Eu nu vreau să-mi pun mari speranțe pe votul și pe semnătura respectivă. Doar că acest buget la care v-ați referit...
Nu vă împiedică, însă și faptul că gândiți așa despre miniștri pe care îi aveți, nu vă împiedică în activitate?
De ce?
Că nu puneți mari speranțe în semnătura lor.
Nu, eu am tot respectul și toată încrederea în dânsii, numai că experiența ne-a arătat foarte clar că proiecte de legi care au fost aprobate la guvern, ulterior în Parlament au întâlnit mari probleme. Acest buget a fost negociat foarte mult și foarte strâns cu partenerii noștri de dezvoltare, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială. El este un buget care poate fi îndeplinit.
Domnul prim-ministru, v-aș întreba dacă Igor Smirnov este mai maleabil acum în negocieri, odată ce nu mai are sprijinul Rusiei, și dacă asta e strategia pe care o folosiți atunci când vă propuneți mai multe întâlniri cu el, să semnați declarații.
Niciodată nu mi-am propus să am mai multe sau mai puține întâlniri cu el. Doar că am folosit orice oportunitate pentru ca să mișc lucrurile din loc. Noi, din 2006 până în 2010, practic nu am avut nicio mișcare în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Și în această perioadă pe care am avut-o la dispoziție, noi totuși am reușit, având sprijinul constant și eficient din partea partenerilor noștri externi, să reluăm negocierile oficiale, și să ajungem ca în data de 31 noiembrie, 1 decembrie, să avem prima rundă de negocieri la Vilnius.
Deci nu mizați atât de mult pe faptul că Smirnov este strâmbturat, acum așa ar putea să facă anumite cederi.
Eu nu fac legătură cu procesele lor interne, pe care de fapt mulți le consideră a fi electorale. Eu nu recunosc acest proces electoral. Acest proces de reintegrare urmărește reintegrarea oamenilor. Pentru aceasta trebuie să facem pași concreți. Avem acest format de negocieri. Din punctul meu de vedere, care este eficient, având participanți instituții, țări care au capacitatea nu doar să contribuie la identificarea soluției, dar ulterior să asigure implementarea acestei soluții.
A fost ministrul Lavrov la Chișinău săptămâna trecută. A doua zi, ambasada Rusiei a spus că nu va deschide secții de votare în stânga ministrului. Ieri au spus că vor deschide, Ministerul de Externe a spus că regretă. Cât de mult mizați pe o politică previzibilă a Rusiei și în această chestiune transnistreană?
Noi chiar am muncit foarte mult pentru ca să restabilim relațiile cu Federația Rusă. Noi ne dorim relații bune cu această țară. În toată această perioadă de când conduc guvernul, noi nu am avut situații în care să ne poziționăm într-o situație de inferioritate sau în care să nu avem argumente. Și vreau să vă spun că această abordare noastră a dat rezultat. Vis-a-vis de această decizie, noi ne-am expus punctul de vedere și am solicitat ca aceste secții de votare în regiunea transnistreană să nu fie deschise. Încă o dată, este o situație regretabilă, dar care nu trebuie să ne facă să încetenim în a ne continua activitățile ce vizează relațiile bilaterale.
Da, la un moment dat s-a creat impresia că chiar ați ajuns la o nouă etapă în discuția cu Rusia pe această temă, când au zis că nu mai deschid secții de vot. Aici, după aia, situația asta a revenit la normal, ca zic.
Nu a venit la normal. A continuat să fie anormală pe segmentul ăsta. Dar în rest, eu cred că noi avem un alt nivel de comunicare la ora actuală, unul calitativ. Și faptul că Federația Rusă a sprijinit în toată această perioadă de timp ideea reluării negocierilor în formatul 5+2, a sprijinit și această, dacă doriți, insistența noastră ca prima rundă de negocieri să aibă loc în acest an, să nu fie lăsat pentru anul viitor, asta înseamnă că noi continuăm să discutăm la masa de tratative, cu probele pe masă. Ieșim din norma națională, normele internaționale
și interese. Dumneavoastră, nu? Ați spus de multe ori că aveți o relație foarte bună cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere. El este cec, acum sunteți la Praga, relațiile personale cu politicieni din alte părți ajută? Sau...
Ca oriunde. Și în jurnalism, dacă ne uităm, relațiile interpersonale, să-i spun așa, ajută foarte mult.
Între jurnaliști sau între politicieni și jurnaliști?
Da, și între jurnaliști și politicieni. În general, relațiile între oameni, relațiile bune între oameni ajută. Și trebuie să avem grijă să ne îngrijim relațiile pe care le avem. Într-adevăr, noi avem o relație bună cu Comisarul European pentru extindere și vecinătate, cu domnul Ștefan Fiule. În Cehia avem o relație mai aparte cu viceprim-ministrul, ministrul de externe al Cehiei, domnul Schwarzenberg. Dânsul este lider a partidului care face parte din familia populară europeană, la fel ca și partidul pe care am onoarea să-l conduc. Dânsul a fost și la Chișinău. Am avut ocazia să merg cu dânsul în satul meu natal și am avut o discuție așa mai lungă, mai... Este un om deosebit. Cred că vom continua să ne extindem aceste relații care până la urmă inevitabil dau rezultat.
A fost premierul Vlad Filat, intervievat la Praga.